allt annað til gjafa innpökkunar. Grætin markaður, réttarhálsi.
Fréttastofa RÚV klukkan 5, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Vinnustöðvun ófaglærðra starfsmanna í leikskólum Hafnarfjarðarbæjar hefur verið aflýst eftir að samkomulag náðist milli verkalýðsfélagsins Hlífar og bæjarins. Í tilkynningu á heimasíðu Hlífar segir verkalýðsfélagið að samningurinn sé vel ásættanlegur og að allflestum samningsmarkmiðum hafi verið náð. Mikilvægast ákveðið snúi að tryggingu undirbúningstíma leikskóla og frístundaliða og stuðningsfulltrúa í leikskólum. Samningurinn verður kynntur næstu daga og hefst atkvæðagreiðsla hann miðja viku. 315 félagsmenn Hlífar starfa í 17 leikskólum í Hafnarfjarðarbæ. Rithöfundasamband Íslands hvetur félagsmenn sína til að beita sér fyrir því að fleiri verk þeirra verði ekki sett inn á Storytel fyrir en samið hefur verið sanngjarnar greiðslur. Þetta kemur fram í bréfi sem stjórn sambandsinn sendi félagsmönnum sínum í dag eftir að hafa kannað kjör rithöfunda í hljóðbókalestri. Mikill meiri hluti rithöfunda eða 74% sögðust fá 0-5% af tekjum sínum fyrir ritstörf frá Storytel. Aðeins 3% höfunda sögðust fá 20% eða meira af heildartekjum sínum frá Storytel og 88% höfunda kváðust ósátt við sinn hlut. Flestir höfundar vilja grípa til aðgerða. 96% þeirra höfunda sem svöruðu könnun rithöfundasambandsins eru hlynnt því að bækur þeirra séu gefnar út á hljóðbókarformi. Það verðist því fjarri að höfundar séu andsnúnir hljóðbókum. Viðskiptamódelið gangi hins vegar ekki upp fyrir rithöfunda þeirra mati því að á meða þeim fjölgar sífellt sem hlusta á bækur þá hafa greiðslur til höfunda dregist verulega saman. Ákæruvaldið í Rússlandi krefst þess að verjandi sem tók þátt í málsvörn blaðamann sem dæmdur var fyrir landráð að hann verði dæmdur í 12 ára fangelsi fyrir að dreifa fölskum upplýsingum rússneska hermenn í Úkraínu. Verjandinn Dmitri Talantov ákærður fyrir að birta falskar upplýsingar eins og það orðað rússneska herinn á Facebook og að ásetningurinn hafi verið pólitískt hatur. Talantov var hluti af verjandateymi blaðamannsins Ivan Safronov sem áður starfaði þeir fyrir dagblöðin Vedomosti og Kommersant. Hann var dæmdur í 22 ára fangelsi fyrir 2 árum fyrir landráð og sakaður að hafa flutt leyniskjöl til Erlends ríkis. Dómur verður kveðin upp yfir verjanda hans 28. nóvember. Ströng löggjöf tók gildi í Rússlandi í mars 2022 refsingar fyrir dreifingu falskra upplýsinga eða draga úr trúverðuleika hersins. Lögin tóku gildi viku eftir að rússar hófu stórfellda árás í Úkraínu og þungir dómar hafa fallið fyrir rússneskum dómstólum í málum manna sem hafa tjáð sig gegn hernaðaraðgerðum rússa í Úkraínu. Fréttalestri er lokið.
Síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
Jú, það verður nógum að vera hérna hjá okkur á setni klukkutímanu, Hrafnildur. Erum að fara að fá til okkar Katrínu Halldóru hérna vettir og Gíslaðu Garas.
Já, það út af því að þá sína sýningur nr. 250 af Ellie.
Já.
Sem byrjaði á litla sviðinu í borgarleikhúsinu og þetta var svona gert eins og þetta var í maður sæti svona inn á veitingastað. Og það var þannig, þú kannast fengið kaffið að drikka eða hvað það Svo bara var svo aðsókn góð að þetta fór úr stóra sviðið og síðan eru liðin ár, svo fór þannig að fór þetta í pásu. Þau eru tekið upp aftur og sýning 250 framöndan.
Aðeins.
Já,
aðeins. 250.
Já.
Ég fór í Eddu á laugardaginn, hús íslenskunar, var þar að skoða handritin.
Eins og þú gerir á laugardagum.
Jú, það bara þannig sem ég ger á laugardagum. Það fer ég nú að reyna að vera aðeins menningaleg og fer hann hvort að orðbæðasafni eða þjóðminnasafni eða hvort svo leys, en skellti mér í Eddu núna. Og þá þar verið að veita velun Jónasar Hallgrímssonar á degi íslenska tungu. Og upp á svið fer ungur og vörpulegu snáði sem að hlaut þessi velun að þessu sinni og það var engin annar en Ari Eldjátt og hann hingað komin, velkomin.
Takk fyrir.
Og til hamingju með þetta.
Jú, þakka, kærlega fyrir.
Hvað langt síðan að var haft sambandi þig og þér tjáði að þú myndir hljóta þessi velun?
Ég held að það hafi verið bara sömu viku og ég fekk þau og Ég eiginlega bara búin að vera í hálfgjöru losti síðan þá að reyna að sletta ekki. Svona, þetta hefur verið mjög stíf og krefjandi vika.
Já, en gerirðu það? Því að maður svona, þó maður sé búin að sjá því og sviði og svona þú slettir ekki mikið eða hvað?
Jú, jú, alveg.
Er það?
Þarna var ég næstu búin að gera það með þessu, sko. Ég geti reynda slett á dönsku, það já. Ég held að, það, maður fáið svona sögulegt lifi.
Hvað myndir þú segja þá?
Ég slett í langebanir,
sko. Já, já, já.
Nei, ég, þarna, ég fekk að veit þetta og já, gekk með þetta litla lindamál í nokkra daga og já. Var bara mjög upp með mér og kátur með þetta og meir.
Já, en var þið brugðið?
Já, neða, ég segi nú ekki brugðið, en ég var bara svona, nú í alvörni, ég, jæja, já, fyrst þið endilega viljið, en náttúrulega svo er ég grunin bara mjög veikur fyrir rósi og viðurkenningu, þannig að ég þáði þetta bara með þökkum.
Já, en Ari, þegar þú ert að setja saman þína dagskrá, ertu upptekin af því að þetta sé allt saman á réttri og góðri íslensku?
Nei, ég held að það sé nú bara ómeðvitað að maður fer að reyna að láta þetta vera dálítið kjarnirt og svona
Já.
Fallegt.
Já. En ég meina, þú ert alinn upp pappiðinu þetta, hérna, rithöfundur og svona ertu alinn upp við það að tala vandamál?
Bara hvílíkur málfræði fasismi sem var á heimilinu þegar ég var lítill og bara mjög mikið innræting í gangi,
Já.
Alltaf, sko.
Já, eitthvað ómikið, ég veit fólk sem bara talaði ekki þegar það var barn og því það var alltaf verið að leiða þetta.
Já, kannski ekki ómikið, en hann nú með alveg sérkennilegar svona, hann til mig sjálfur mjög kátur með að bara ganga of langt í að íslenska hluti, hann beigir til mig satna kók eins og bók.
Já.
Hann talar að fá sér kækur, nokkra kækur og... Nei, ég var alinn upp, jú, á heimili vissulega það sem var verið að tala kannski.
Já.
Dálítið svona fallegt mál, en maður má samt ekki festast í einhverjum kreddum og tungumálinn er alltaf að breytast.
Og svo ert þú upp aland í dag.
Já.
Og hvernig snýrðu þér þá í þessu?
Með stelpunum mínar?
Já.
Ég bara smáliði réttingar hér og þar. Það náttúrulega aðanlega bara þáfallssíki og svona sem að maður að meðhöndla í einhverjum smálækningum, sko. Mm.
Já. Sko, þegar þú hélst svona smá ræðu þarna á laugardaginn, ég lusti á hana,
mm-hmm.
og þá varstu einmitt að tala það, þetta var mikil heiður og svona, og velt þessu fyrir, en svo var ég að lesa með til um þessi velun, þau eru veitt einstaklingu sem hafa með sérstökum hætti unnið íslenski tungu gagn í ræðu eða riti með skáldskap, fræðistörum eða kennslu og stuðlað að eflingu hennar framgangi eða miðlun til nýrra kynslóða. Þú myndir alveg segja að þú flokka stundir þetta og það sem þú ert búin að vera að gera og sérstaklega kannski með miðluninni til nýrrar kynslóðar.
Já, ætla að sé ekki, ég leita á þetta sem svo, þetta væri kannski tengt í bara dóltið að ég hefði ásamt fleiri umtekið þátt í að búa til uppistandssinn á Íslandi og það á íslensku því þannig er ekki alveg sjálfgefið. Ísland uppistandslega skilgreint sem nýmarkaðssvæði. Okkar sena sem núna í gangi byrjaði svona 2009 eftir bankarun. Svipaleiti út allan heim byrjaði uppistand og eins og til þeimis í Eistlandi, þar varð bara uppistand til árið 2009. En þar tölu allir ensku. Talaði engin íslensku þar.
Já.
Og þar var bara tilfinningin svo að það ekki hægt. Það ekki hægt að gera þetta á okkar tungumáli. Þau þurfum að gera þetta á alvöru tungumálinu sem enska.
Já.
En við tókum það ákvörun að vera ekkit bara stílinn á það að vera með einhverja enska sýninga fyrir ferðamenn heldur. Þó það sé frábært að gera það líka. Við bara, mér fannst bara aldrei annað koma til greina en að tala mitt eigið tungumál og leita fanga héðan.
Já.
Því að þó að komi heimsfræði grínista til Íslands sem að fólk elskar og fjölmennir á, þeir grínista munu aldrei taka eitthvað rosalega íslenskt fyrir. Það verður alltaf miklu svona almennara og alþjóðlegra. Sem efnistökin eru.
Já, en það komin mjög flott uppistandra sena hérna og við erum orðin mjög góð vön.
Já, já, hún búin að vera til árum saman og bara týr uppistandra á Íslandi sem tala íslensku og koma fram reglulega þannig að þetta ég veit ekki, mann fær svona velun, ég sagði strax bara, af hverju fæ ég þetta? Ég ekki búin að gefa neitt út, ég ekki búin að skrifa neitt, það var satt, það líka í ræðu. Já. Og ég náttúrulega tala alveg rosalega mikið, ég held að ég hafi komið fram 4000 sinnum sem ég byrjaði fyrir 15 árum.
Wow.
Þannig að ég hugsa að, já, ég búin að tala allan þann tíma, ég held að það eitt sé nú bara ágætis áreg að geta haldi röddinni yfir hennan tíma.
Já, en sko, svo ertu líka náttúrulega með uppistand á ensku til Já. Dæmis og ég meina, eitthvað munur? Ég meina, þú veist...
Hellingsmunur, það náttúrulega mjög mikið af efnistökunum ekki hægt að þýða.
Já.
Það eru svona innansveita krónikur og þeir vita sem vita svona íslenskir hlutir sérstakir. En svo ótrúlegt hvað hægt að þýða líka mikið. Ef maður bara útskýrir aðeins, eins og ég hef árum saman leikið Andri og Jóns í útvarpinu og hún uppáhalds útvarpsmaður minn og hef með smá eftirherma henni.
Já.
Ég geri það erlendis líka.
Já.
En þar veit fólk ekkit endilega hver Andri og Jóns en ég útskýri bara þetta er amma roksins og hún búin að vera í útvarpi svona lengi og svona hún og ég bara kref það og svo bara leiki hana.
Já.
Og það virkar.
Og þú gerir líka þetta grín að íslensku. Í þínu erlenda uppistandi.
Ja, alveg helling, ber hana saman við hvernig enskan virkar og ég segi þetta svona íslensku þar því það svona og það sett svona saman en svona þetta á ensku, á þýsku væri þetta svona, þetta bara svona samanburðar málvísindi einhver.
Já, en Ari, þú eins og segir, búin að koma 4000 sinnum fram og búin að vera í þessum bransa í 15 ár. Allavega.
Já, ég hljóma eins og leigubílstjórinn í spaukstofunni.
Já, svolítið eins
og... Þar á undan var hann örugglega alltaf í skólanum þessi óþekki þarna talandi, sítalandi eða hvað?
Já, jú. Svona þegar ég tópin til þá var ég óstöðandi.
Já, þú vinnur bara við þetta eða?
Já, fyrst og fremst.
Já, og hvað framundan hjá þér?
Bara meira af þessu. Ég ætla að vera með áramótasýninguna mína. Hún í sölu núna. Hún alltaf á milli jól og nýjórs í Háskólabíó. Áramótaskop. Það 8. árið núna. Og það svona aðal uppskýruhátíðin hjá mér á hverju ári.
Mm-hmm.
Svo hún ætla bara þeysist í út allt. Ég elska að koma fram á litlum skemmtunum líka og kalla kvöldum og konukvöldum og ammælum og ég hef komið, já það eiginlega, það orðið mjög fátt sem ég hef ekki komið fram. Ég hef tróðið upp í jarðaförum tvisvar og það bara allir.
Já, eru fordæmi fyrir því?
Já, það alveg, það gerist alveg einstakasinnum og það bara, já, þetta starf sem á einhvern furðulegan hátt hefur leitt mér að taka þátt í svona einhverjum kemum þjóðfélagsins sem ég held að ég hefði aldrei geta komist með neinum öðrum hætti að. Ég myndi ekki hafa komið inn á flesta staði sem ég komið inn á ef ég væri ekki að segja brandara.
Nei. En þegar þú segir sko að íslenska senan hafi bara ekki verið til fyrir bara þarna eftir hrun, hvað hefur þú gert síðan þá?
Nei, hún hefur alltaf
bara verið öðru til. Vísi,
já,
kannski.
Já, komið færið. Sú sena sem að ég myndi kenna mig við og svo sem varð svolítið svona stór byrjar þarna eftir hrun.
Já.
Það hefur reyndar alltaf verið uppistand og komið annars slæðið og ég held nú bara að mann þarf að taka ofana fyrir radíusbræðum og þarna, fósbræðurum og fleirum sem voru með uppistand og tíundaratöknum þegar ég svona byrja að drekka tími.
Já.
En svo sena sem byrjar 2009, ég hefði haldið að hún er ennþá í gangi.
Já.
Hún er ennþá til og nokkrar fleiri í viðbót. Það líka stór ensk sena. Það uppistand í hverju viku. Á laugavei, mál og menningu, á ensku, það bara ferðmann sem koma það og mikið íslendingu sem að tróa upp þar á ensku.
Já, heldur þú verður alltaf að þessu?
Ég vona það, ég var einhver tíman í veislu að skemmta og þetta var brúkaup hjá vinafólki, svo var þarna ágætu maður sem var forstjóri í ónefndu fyrirtæki, var nú vel í glasi og hann skildi ekkert í þessu djóbbi mínu, en var greinlega alveg heillaður af því líka. Og var svona ráða mér heilt, þú viltu allar að vera í þessu alltaf, viltu bara vera í þessu alltaf. Fíblast og sprelli eitthvað. En svo fannst honum þetta greinlega alveg magnað.
Já.
Og var alltaf, já, þetta mér finnst alveg svakalegt og getur þetta, sko. En þú, þetta var ekki eftir að endast lengi. Ég myndi fá mér einhverja vinnu, sko.
Já.
Vilt ekki vinna svo Ómar Ragnarsson fyrir að ennþá að þessu sitjur. Ég bara, ég væri svo til ég að vinna svo Ómar Ragnarsson.
Já.
Ennþá að tala og grína og sprella því ég komin á áttræðisaldur. En hans niðurstaða var svo, hann bara þekkti engan sem hafði gert þetta áður Og hann sagði, sko, þegar þetta búið, þá skaltu tala við mig.
Já.
Og þá get ég örugglega að rettaðir einhverju vinnu. Mér varst þetta svo fyndi. Vildi hjálpa mér.
Já, það er innan svega svona almennlegri vinnu.
Já, alvöru vinnu.
Já, alvöru.
En eins og áramótaskopið, ertu þá að gera upp, hlýtur að vera að gera grína að Íslendingum, ertu að gera það eins og upp árið líka?
Já, það hefur verið mjög mismunandi milli ára hvað ég hef talað mikið árið. Sum árin finnst man eins og fréttaefni sé ekkert eitthvað það merkilegt. En sum árið það alveg bara allt og mikið að gerast. Það alveg sæmilega mikið fjöri í fréttum, innlendum fréttum í ár. Ég vil samt meina 2016 hafi verið besta ár nokkuð tíman til að vera með.
Býttu hjálpa okkur aðeins
það? Það var bara svo margt sem gerðist árið 2016. Það var fyrsta árið sem ég var með þessa sýningu. þá þarna þá voru Panamaskjölin, það voru forsetakostningar, Ísland var á EM, alls konar skrítin mál kom upp líka þarna í tengslu við hótelrekstur og þarna eggjaframleiðslu. Mm. Það var bara fullt sem gerðist það ár. Vá. Rosa spennandi ár í fréttum.
Ég sé að maður þarf að fara að dusta reykja áramótsköpunni þetta ár.
Já, en maður sér það líka þegar maður horfir á sko frétta annál rúf. Árin eru mjög misþung, sko, sem árin eru bara mjög hefi. Nú náði ég að sletta á enn, sko, þetta endist ekki lengur enn í 10 mínútur. Ein svona velun og einhvers konar sletta.
En við dæmum ekki hér. En tekur einhver tíma, sko, að því maður heyrir oft í svona fólki sem starfar í þessum geira sem þú ert, að það fær svona pínu nóg og þarf að draga sig í hlé og svona. Ert þú einn af þeim?
Já, ég myndi segja að það gerist svona 12 sinnum á ári.
Og hvað gerur það?
Það bara, reynir maður aðeins að hvíla sig á þessu bara.
Bara jókabúður á Bali eða?
Ég hef reyndar farið til Bali.
Nú?
Já, ég fór þangað í mánuð fyrir 10 árum. Þá var ég reyndar ekki í jóka, en ég leiði með vespu og mín íhugun var svolítið að fara svona snemma á mótnana í smá vesputúra áður en umfyrin byrjaði og setja sig niður á kaffihúsi og pára niður einhverja brandara. En ég sko, þegar ég lendi í kulnun, þá bara rinn ég sko, þá leggst ég bara í kör og þarf bara að slappa aðeins af sko.
Og finnst þú bara ekkert fyndin og merkilegur eitthvað?
Já, sko, mér finnst ég rosalega fyndin og merkilegur, en stundum hef ég áhyggjur af því að engum öðrum finnist það, þá verður maður svolítið svona úrkula. Nei, maður getur náttúrulega gengið algjörlega fram af sér með því að koma ómikið fram.
Já.
Eða Það er svo sem ekki hægt að koma mikið fram. Það er alveg bara að semja nýtt. Það er það sem getur orðið svolítið slítandi.
Og að pressa.
Já, og hún kemur náttúrulega öll fram hann í sjálfum, fyrst og fremst.
Já, þá stendur bara við fram að speilin á mótnar og bara, þú ert ágætur, Ari, þú ert ágætur.
Já, það er líka bara eins og, ég man að þegar ég byrjaði þá, hérna, manni finnst alltaf eftir og eins og allt hafi verið voðalega létt. En ég man að þetta var alltaf bölva vesen að semja nýtt, maður heil lengi að fá hugmyndir og treystir þeim ekki lengi vel og svo prófa maður eitthvað og þetta var ekki nóg gott en þegar maður búin að ná að gera eitthvað nóg og oft þá verður það bara rosalega þétt og gott og þá fer maður að líða eins og maður sé algjörsnillingur en svo þarf maður að gera eitthvað nýtt og það er ekki jafn þétt og gott
Nei, en þetta er með tengist hvað þessar umræðum að vinna einhverja almennlega vinnu eða alvöru vinnu að þeir segja til húst rithöfundar og svona þessi ægi að setjast fyrir fram á tölvuna klukkan 9 á mótnana og taka þetta bara svona eins og vinnudag er það þannig á þér?
Nei, því miður, ég vildi óska að ég væri með þannig að Dóri DNA er þannig, hann er bara eins og af hans bara hann sprettur bara á fætur og góðan einn sest niður og hamrar og lyklaborðið á hverju vinnast þetta er? Ég tek langa lótur sem ég ger ekki neitt en það er nú svo sem alltaf eitthvað í gangi í haustnum á mér en það er eiginlega rannsóknarefni hvað ég skrifa lítið að þessu þetta er rosa mikið bara að tala Ég vorkenni fólkinu sem í kringum mig þegar ég að gera nýja sýningu því ég að prófa svo mikið á þeim.
Já, já, já.
Þetta svona nánast eins og bara svona einhvers konar svona klíníska rannsóknir.
Og eru það fjölskyldan?
Já, fjölskylda vinir og svo kollegar, þannig að þetta svona nokkur þýði. Þetta smá eins og bara að prófa eitthvað bóluefni. Það bara, hefðu virknin á þessu var engin. Þannig að þetta fer ekkit í fasa 3. Ég ætla bara að semja eitthvað nýtt.
Já.
Hvað fékkstu í velun?
Ég fekk smá peningavellun og dvöl á Hraun í Öxnadal.
En gaman.
Fæðingar staði Jónasar.
Já, máttu ráða hvenær það er?
Já, það höfðu samráði við staðahaldara.
Já,
þar verður þú bara undir hraundröngum og...
Já, þetta er endar, hraundröngarnir eru mjög mikið notaðir í minni fjölskyldu því að við hús í Svarfaðardal og mamma hefur stundað það árum saman þegar hún keyrir norður eða að koma í bæinn að taka mynd af hraundröngunum og senda. Þetta er svona kennileiti eða svona melding. Ég get ekki slett.
Nei.
Og þarna, ég hef mjög oft keyrt framhjá hraun í Öxnadal en ég hef aldrei komið þangað.
Heldur þá, nú ætla ég að sletta, að þetta hafi verið bara einhvern veginn manifestað til þín?
Já,
manifestað er þá af því að það alltaf verið að taka mynd af hraundröngum.
Veistu, ég ekki frá því að þetta sé hvað...
Þá bara ert þú að velta því fyrir þér alltaf bara, já ok, þetta er svona allt, þeir eru alltaf að koma til þín, svo færðu bara þessi velun, Jónas Hallgrímssonar, og færðu vist þarna.
Ég held það, að það hljóta vera.
Já.
Og nú er ég bara að hugsa hvernig maður þýði manifest, en þarna...
já.
þetta raungjörðist
já, þetta getur raungjörst einmitt, ef þú bara nógu mikið hugsar það eða ert nógu mikið að sjá þetta fyrir þér, eða ert að fá þetta sendi eins og þarna, þá bara gerist þetta
Þetta hljóma nú nánast bara eins og lindamálið, bókin góða sem kom út í þetta fyrir nokkrum árum
Já, sekret, já,
já.
Ari, bara enn og aftur til hamingju og já, fyrst að við vorum að draga þinga og þetta getur fólk vantar að trísi með á þetta árum
Já, það ekki uppseltið það, eða hvað?
Ég, ég bæti alltaf bara við sýningu
Já, já
Það nú orði held ég fullt á milli jól og ný og sem það eru auka sýningar í janúar
Og svo það bara raundrangar eftir það.
Já, ég hugsa að ég farið þangað bara að hugsa minn gang þegar svo törni búin, bara hver ég?
Já.
Taka smá Jónas á þetta.
Já, hljóma vel. Ari Eldjón, bara takk fyrir að koma til okkar í síti í rútið.
Takk, takk.
Manstu þegar við fundum hvort annar Tíminn stóð í stað, augun okkar mættust þar Hjörtu nokka slá í sama takt Þú gítar inn í bassin, þurfum ekki trommunar Hef með þér gert þó trúlega mikið af hlutum Og mikið meira en ég mögulega mann allan heiminn og meira til nú við rötum Saman hvað gerist enginn kemur þér í stað Þú ert eins og mitt á hans lag Sem ég sín í allan dag Mér alltaf kemur í gott skap Sama hvað amar af Það við alla og mig Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi Og ég með þig og heilanum að við skrifum niður á blað Ég fór nú aldrei endi gerum hann á fullkomna Hef með þér gert og trúlega mikið af hlutum og mikið meira en ég mögulega mann allan heiminn og meira til nú við rötum sama hvað gerist enginn kemur þér í stað Þú ert eins og mittur á hans lag sem ég sín í allan dag meir alltaf kemur Sama hvað amar af Náði alla og mig Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi Og ég með þig og heilanum Þegar við fundum hvort annað Þú ert eins og mittur á hans lag Sem ég sín í allan dag Með að það kemur í gott skap Sama hvað amar af Það við alla og mér Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi Og ég með þig og heilanum
Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
me. Gefðu fallega jólagjöf sem endist. Dún og fyður laugaví. Dúnofyður.is
Nú jólakalkurnin komin á matseðli í IKEA á aðeins 695 krónur. Jólin þín byrja í IKEA.
Dílar á Volt. Alltaf 40% afsláttur hjá þínum uppáhaldsveitingastöðum og verslunum til annars desember. Dundur dílar. Njóta meira, borga minna.
Lækkum skatt á matarkarfuna. Minni álögur, meiri framsókn. XB
Sko, ég náði umboðsmann Mark Knopfler og hann ekki haldan en gítar námskeið en hann gæti verið með einkatíma en þá þyrfti sonuðinn að fara til London einu sinni í viku. Ok. Ég festi það þá með Noffler fólkinu.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
Þetta minnum uppáhalds þessa dagana. Þetta Tame Impala og lag sem heitir Let It Happen. Við erum búin að kveðja Ara Eldjárn og við erum komin með tvö hæfileika punkt í staðinn.
Já, einmitt. Og það vegna þess að það styttist í sýningu númer 250 af Ellie sem hefur verið sýnd í Borgarleikhúsinu og sú sýning verður þann 5. desember. Það spurning hvort að þetta náu svo upp í 500. Hver veit? En þau eru komin hingað, Gísli Örn Garðarsson og Katrín Halldóra. Velkomin.
Takk fyrir.
Takk fyrir það.
Og hérna, nú voru það aðeins að rifja upp sko Gísli, það hérna ég nefnilega sá sýninguna þegar hún byrjaði á litla sviðinu.
Fyrir 7 árum.
Það eru 7 ár síðan.
7 ár síðan.
Já.
Þetta var sko þannig, ég ætla að gera sýningu um Villa Vil
og svo fór ég á hérna gaf sko Magga Margrét Blöndal út hérna bókina Ellie
Já.
Og ég las hana og ég hugsaði, heyrðu, byrju, ég veit ekkert Ellie Williams það bara veit engin neitt hana af því að dagbækundar hennar, þeim var fargað af síðasta eigin manni hennar
mm-hmm.
og hérna kjólarnir voru allir gefnir í hjálpræðiserinn og eitthvað svona, þannig að svona minningu hennar var tóldið eitt og svo hérna fór ég svona að spá í þetta og þá man ég ekki alveg leiðina þangað en það einhver sagði að það væri ung stúlka í leiklistarskóla Ísland sem að væri nú með söngkynningu þar sem að, eða svona einstaklingsverkefni þar sem að vera að flytja lög eljar og svona að segja svona stikla stóri sögunennar og ég, þetta var náttúrulega bara eins og í bíómynd sko, mæti þarna inn sko og misti næstum því en af því og sá hana Katrínu Halldóru opna munnin og byrja bara á heyr mína bæn og hér sitjum við 7 árum senna, eða 8 árum senna kannski, 2 börnum senna
sko, það er eiginlega 10 ár síðan þetta var
það var 10 ár síðan
hugsaður.
Vá, við erum 10 ára sambandsamali það er hitt sem ætlum að tala
en Katrín, sko, það var nefnilega einhvern tímann sem þá fyrir 7 árum eða 8 árum eða hvað eru mörg á síðan sem sagði við mig, það er í alvörunni ung stúlka sem er bara ótrúlega líkinni, syngur rosalega vel hvaða tenging veist þú?
Þetta er bara svo stórfurðulegt allt saman ég bara hef enga útskýringu á þessu sko.
Kannski þess vegna sem öllu var eitt hana
já,
til þess að fela þetta lindamál
En ég meina, hafði þú eitthvað sérstakann áhuga á Ellie áður hennar?
Já, ég reyndar, hérna, hafði mjög mikið náhuga á Ellie og hlustaði mjög mikið á lög Ellie, sko, þegar ég úlingur og býr náttúrulega fyrir austan í Neskaupstað, þannig að við maður var alltaf með lítill fuglplötuna í bílnum og svona, þannig að ég kunni þessu lög upp á 10. Þess vegna var kannski svona auðvelt að fara inn í þetta, sko, þegar við fórum að stað.
Já, og var þetta svona einhver lokaverkefni hjá þér í leiklistaskólanum?
Já, já, ég var svo heilluð af æfisögu Eljar og ákvað að gera hérna lítið svona leik, söng, kynningarverk.
Hversu?
Og svo bara var þetta allt saman, raðast þetta eins og það átt að raðast, sko.
Og ég náttúrulega, sko, hérna, svo þurfti ég náttúrulega að tjekka því hvort hún getur leikið. Ég vissi, þetta náttúrulega svona, ég ætlaði sko að gera sjónvarsseríu leitin að Ellie og bara hafa alls konar hérna, já, bara gera úr því stórt moment og þannig að þetta á nú aðeins fara að flækjast fyrir mér og svo þurfti ég náttúrulega að vita hvort hún geti leikið og þá án þess að hún vissi að sko þá var ekki róa höttur fyrst, þá bauðin að leika hjá mér róa hetti sko
já.
Og svo hérna
þar var ég að vinna með dóttur hans Rakel Marie sem var þá, hvað var hún, 6 ára eða 7 ára
já.
Og svo erum við eitthvað að tegja og hita okkur upp fyrir sýningu og svo allt henni segir Rakel þú átt að leika Ellie Vilhjálms
ég bara heyrðu það við yfir ísunni
bara heyrðu það við matabórið heima
já.
Þetta er svona börnir þau bara
já,
koma með þetta
nefnilega, þetta var svolítið fyndi
þannig að já, þannig að þá hérna og svo náttúrulega er hún frábæleikona og ekki síður en sönguna þannig að þetta svona small allt svona helvíti vel saman
segjum að góður íslensku, það restis history bara
já, og ælega. Svo var þetta bara æfingarferli sem var alveg einstaklega sko frábært
skemmtilegt, já
og náttúrulega sjálfmentandi bara fyrir mig líka og ég meni svo Óli Egil sem að skrifa þetta með mér og hérna bara sagan hennar Eljar sem við vitum ekkit af því að það var svo lítið til að heimildum þetta er náttúrulega, þetta er bara Íslands saga í leiðinni, hún er fyrsta atvinnu dægulega söngkona Íslands hérna KK ræðurina í KK sextettin þannig að þetta er svo skemmtilegt að maður fyrir gegnum Íslands söguna á sama tíma og maður fylgir Ellie og svo náttúrulega gegnum 3 mjög stormasum hjónabönd hann ekki litið upp til þessara hérna kvenna sem voru að syngja dægulega á þessum tíma.
Nei.
Þetta voru bara gleðikonur og hjónabandstjöflar og syngjandi
á böllum. Svo var hann falleg að það var allir soguð staðinni og fullt af slúðri út frá því og svona.
Já,
verði, og sumt satt.
Verði verfið það að því að eins og þú ert að segja við vissum svo lítið Ellie og núna eru hvað allir margir séu búin að segja á þessa sýningu?
117.000 manns.
Já, verðið þið vörfið það að já, bara fólki þykir orðið vænna hana? Já, alveg klárlega. Og hérna, þvert á kynslóðir, sko. Mér finnst, sko, mér finnst svo gaman þegar koma til dæmis 16 ára stelpur í salin eða þú veist, ungi krakkar og hérna og þau eru að kynnast sögu Eljar og kynnast þessar konu, ég veit eina til dæmis sem kom daginn og hún sendi á mig og sagði bara dóttir mín 16 ára var í salinum og hún bara ekki búin að hlusta á neitt annað en Elli síðan hún kom heim og inn í herbyggi núna þegar við erum að tala saman að hlusta á Elli og þetta svo gaman að fólk, við erum að færi þetta svona líka neðar og svo þessi saga Eljar sem að fólk að fá að sjá og kynnast og hún einhvern veginn snertir streng í hjarta þjóðarinnar þessi já. Saga og hlusta á allar hvað hún þurfti að fórna til þess að allt þetta myndi geta gerst
þetta sko. Er nefnilega, hún þetta pínur svona sorglegt líka
já, nefnilega
allt. Ég menna hugsi, hún fer sko í viðtal þegar að hérna, ekki löngu áður nú deyr og þá hún spurð að því hvort að hún hefði nú gert einhvað öðruvísi ef að hún geti spólað tilbaka og þá segir hún bara blákalt, ég hefði aldrei gift mig og ég hefði ekki eignast börn. Heldur hefði ég vilja lifa söngkonu drauminn sem að þú veist var í hjarta mér en ég bara það var allt á móti því.
Þú
veist bara samfélagið bara viðhorf fólks það bara ég það vildi enginn sko þú veist í kringum hana mennirnir hennar þú, ég meina, það er
alltaf verið að reyna að hafa áhrif á
já, það er 22 ára ferlinum hennar þar sem að hún syngur ekki neitt kemur aldrei fram og synir hennar, Máni og Nökkvi þeir vissu ekki að mamma þeirra væri söngkona fyrir þeir eru bara orðnir 18 ára eða eitthvað
já.
Og það bara slökkt á útvarpinu þegar það var þú veist hún heyrðist í útvarpinu og þetta náttúrulega þetta rosalega stór ævisaga
já.
Og rosalega svona lýsandi fyrir bara tíðaranda og bara hvernig við vorum og hver við erum og hvaðan við komum og af hverju þú veist, við erum eins og við erum
já.
Og þetta svona
og saga þá hverjættinda líka nefnilega, það svo gaman og það svona það sem ég stolt af sko, með þessa sýning að vera að segja sögu þessara konu og að leiða áhörundur í gegnum það ferðalag og sko, fólk að hérna, sjá, þú veist, all, hvað hún þurfti að leggja á sig og hvað hún þurfti að fórna og hvað þetta kostaði hana, það rosalega gaman og hún náttúrulega bara var og stórkostleg.
Stórkostleg söngkona og hérna, en svo var tekið hlé,
já.
Var það bara til þess að þú getur eignast börn?
Já, það var bara, við vorum búin að sýna 220 sýningar og mér langaði bara rosalega að fara í pásu og við settum svona smá punkt við þetta þá en alltaf með það í huga að gera þetta einhvern tíman aftur. Og ég eignaðist tvö börn og svo...
Sem eiga sama afmælisdagur en vissur það?
Já.
Nei, þessi það. Já, það nokkur ára milli en það sama afmælisdagur.
Já, 5. júli 2020 og 5. júli 2023.
Vá. Wow.
Þannig að það bara eitt barn afmæli á mér, hopp og kastali
málið þetta. Rósa, það ertu skipulögt.
Ég veit það. Gæt ekki þriðja.
Gæt orðið sjötti.
Gæt orðið sjötti.
Já, svo erum við náttúrulega búin að bæta við aðeins að það er búið að breyta sýningun aðeins og bæta við einhverjum lögum og taka hana út og svona styrkja hluti sem að voru kannski við höfum sjálf bara þroskast á þessum 7 árum frá að við gerum þetta fyrst og svona fengi svona, hvað get ég sagt svolítið svona kurteis er kannski fyrst að þetta náttúrulega lifandi fólk í kringum Elli og maður þarf að stíga varlega, maður svona sína öllum virðingu en svona, svo hefur tíminn liðið og svona þannig að það er svona gaman að skoða þetta aftur í aðeins nýju ljósi og
hvernig fyrst þér að taka þetta svo
mér finnst þetta, það svo gaman að sína þetta núna, það alveg sko Mér langar að segja að það var alltaf gaman að sýna þetta á sínu tíma en núna þetta eiginlega skemmtilega að leika þetta af því það bara, bæðir ég bara komum fleiri tilfinningar í kroppin eftir að eignast börn og svona og bara að segja söguna hennar einhvern veginn bara auðveldara í dag, ég veit ekki. Og við upplifum það öll, við vorum að tala það leikhópurinn og okkur hlakkar alltaf til að mæti vinnum, allir.
Og það náttúrulega landsliðið þarna, hljóðfaraleikarar, ekki alltaf talað um það.
Ótrúlega flott hljómsveitin í sýningunni.
Það eru Örn Eldjárn,
það ekki? Örn Eldjárn, gítar, Guðmundur og skrópa bassa, Doddi Þorvalds á trommur og Hjörtur Yngvi Jóhansson á píanó og Aron Steinn, liðugasti saxofónleikari landsins á saxofón.
Hann gerir sko splittstökk á hverju einustu sýningu. Þó að ég hef verið sko í landsliðinu fimmleikum, þá ég ekki sjens í það sem hann gerir sko.
Nei, það er magna.
Það er svona óvænt atriði í sýningunni. Það er saxofónleikarinn fer í hérna
splitstökk.
Splitstökk.
Hann lyftir löppinni á staði sem að bara er mannlega ekki hægt sko.
Nei. Já, já. Og svo er auðvitað Björgvin Frans sem að bara tekur hérna raka bjarna einhvern veginn og lyftir honum upp í hæstu hæðir.
Fólk vill meina núna að á þessum 5 árum sem liðin eru að hann núna sé hann bara orðinn klón.
Já.
Að hann sé orðinn bara svona eins og klón af raka bjarna. Og það náttúrulega bara dýrlegt að vinna með
Nei, það magnað að sjá bara
Það rosalegt
sko. Já, já, og þjóðin elskar Raka Bjarna sinn
Já,
já
og svo náttúrulega Raki farinn og það sko, fólk að tala með þetta sé svona
þú veist, það fylgir því auðvitað svona hann í lokin að þá það svona ljúfsárari í lokin að því að
nú er það
Raki
líka
farinn og þetta líka sagan hans og nú eru þau bara öll farinn þannig að þetta svona líka heiðurssýning í rauninni til þeirra allra
já.
Það alveg geggja
og þetta sýnt núna á stóru sviði
já,
stóra sviðinu.
Við byrjum í litla salnum og svo eru komin og erum búin að vera á stóra sviðinu það alveg æðislegt að fá bara allir gott sæti og geta notið sýningar hann er bótt
Já,
nú fyrir bara hver að vera síðastur.
Já, sýning 250 núna 5. desember.
Já.
En ég meina þið ætlaði að halda áfram svo lengi sem bara, hérna, fólki mætir það ekki?
Já, við ætlum að klára, það búið að auglýsa, sérst að við loka sýningarnar eru þarna eftir áramót í janúar. Þannig að við erum að, hérna, svona klára þetta ævintýri saman núna. Þetta sýnt í takmarkaðan tíma, sko. Þannig að við erum bara... Það bara skemmtilegast í heima að gera þetta og ég kvíði bara þurfa að hætta þessu.
Já.
Eigum við ekki enda þetta hérna á Heim mína bæn, lagið sem að þú söngst fyrir Gísla og hann var alveg.
Jú.
Aldrei samur eftir það.
Aldrei samur eftir það. Og restis history, eins og það
aldrei segir.
Allir í Borgarleikhúsið, takk fyrir komuna Katrín Halldóra og Gísla.
Já, takk fyrir okkur.
Heim mína bæn Mildasti blær, berðu kveðju, mín yfir höf, syngdu honum, saknaðar ljóð, vanga hans blíð, vermi þú svo.
Heimi í Verjum við þá
Fallegt það, Elli Vilhjóms, heyr mína bæn og það hefur að sýna þetta í Borgarleikhúsinu 250. sýningin, Rafnildur, núna 15. desember en þá að fara klára þetta allt saman í janúar og það eru að koma líka dagsýningar.
Já, ég sá hérna að það eru aukasýningar núna og það eru einmitt sko ein hérna klukkan 20. nóvember klukkan 1 og það hefur að sýna klukkan 1 og 4 líka
Já.
Fyrir þá sem að Til dæmis bara geti ekki vaka lengi.
Kvöldsvæðir.
Já, það eru kvöldsvæðir. En ég, svo ég segi, ég heppin búið að vera búin að sjá þetta tvisasunum og ég bara, ég, þetta með mögnuðustu sýningu sem maður hefur séð.
Flokkur fólksins. Lífeyrist þegar. Ekki komið nóg af sviknum loforðum. Flokkur fólksins.
Áframhaldandi efnahagsævintýr á Vestfjörðum krefst uppbyggingar betra vegakerfis. Lausnin sérstakur samgöngusáttmáli fyrir Vestfirði. Vestfjarðalínan.is
Nóa Comfort. Gott að gefa, himneskt að þiggja.
Við ætlum ekki að leggja meiri byrðar á fjölskyldur landsins. Lækkum verðbólgu og vexti. Breytum þessu. Viðreist.
Hvernig hljómar Netvika? Netvika? Eða Netvika, eins og ég kalla hann alltaf. Net. Dominós.
Betri notaðir bílar. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Toyota Kauptúni.
Undirbúðu jarðvegin fyrir jólin. Opið til nýju öll kvöld. Blómstraðu með okkur á nýjum stað. Garðheimar.
Ég færi þér fjöll. Eftir Kristínu Maríu Baldursdóttur áleitin og sterk skáldsaga mátt ástarinnar og magleysi. Bjartur.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
Þetta síðdegis útvarpið á Rást 2.
hét svo svarið að stuði hérna í síðdegisútvarpinu, það alveg svaðalegt.
Já, þetta rosalegt, en það af því vorum að tala um kostningarnar og við hvetjum alla til að fara inn á roof.is og taka þátt í þessu kostningaprófi. Bæði fyrir þá sem eru óakveðnir og þurfa bara að vita hvar þeir eru staddir og líka bara svona létt eins og hann sagði, hann hérna Birgir, svona lítið leikur bara.
Já, mér finnst líka, ég myndi alveg hvetja þá sem hafa alltaf verið gallharðir með einhverjum flokki líka til að gera þetta af því að stundum fólk bara kjósa alltaf sama flokkin bara af því bara.
Já. Að því að amma sagði mér ekki það
Já, bara kom einhvern veginn með brjóstamjólkinni og svo bara kýst alltaf þannig að það alveg gaman að fara og svo kemur hún Nei, ég kannski á að kjósa eitthvað annað
Einmitt, en það ýmislegt á dagskráni í kvöld það nú hérna í sjónvarpinu í kvöld þá hérna silfrið á dagskrá og hér segir 12 dagar til alþingiskosninga ég eila bara því ég sá þá tölu, þá eila bara á mér Spenna next, Andrés Ingi Jónsson kemur frá Pírötum á Ástildur Lóa frá Flokki Fólksins og Guðmundur Ingi frá Vinstri Grænum, Gunnar Smári Egilsson frá Sósialistaflokknum og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir frá Viðreisn og þau ræða lokasprettin fram á kjördag.
Já, og svo líka hérna eftir klukkan 18:10 kjördæmafundir í aðdraganda kosninga og það suðvestur kjördæmi sem verður hérna í beinni á Rás 2 eftir og ég held alveg örugglega í sjónvarpi Rúf 2 að auki. En við skulum fá næst bara hérna YouTube. The Pride.
One man come in the name of love. One man
Þetta er YouTube, Pride in the Name of Love, en það er að koma að lokum hérna í okkur heimildir.
Jú, Ísland farin að sjóða í pottum landsmanna.
Öruglega hjá
eitthvað. Eða afgangar.
Já, sunnudagsteikinni, það er þannig. Við ætlum bara enda þetta á lagi, við ætlum að heyra í Groove Jet og Spillers. Minnum á kjördæmafundin sem er hérna klukkan 6:10 og verðum hérna á morgun að sjálfsögðu.
Alveg á okkar tíma.
Jólaseríur, jólaseríur, garðlist.is Frábær jólafjölskyldu skemmtun, syngdu með svenka, miðasala á tix.is Við minnum á jólahaftrætti krabbameinsfélagsins og vefverslun okkar á krabb.is Startarar og alternatórar ljósbógin.is vetrar yfirhafnir, Laxdal Skipholti Nýju reiðfattalínurnar frá Boss og Tommy Hilfiger, 20% afmælisafsláttur, ástund austur veri. Til hlökkun, upplifun og ógleymalegar minningar gjafakort þjóðleikhússins.
Heimilismatu fyrir svanga, matstöðin Höðabakka.
Öxin, Agnes og Friðrik, eftir Magnús Ólafsson á Sveinstöðum, mögnuð frásögnum síðustu aftökuna á Íslandi. Aðdraganda hennar og eftirmál. Veröld.
Ljósa dýrð loftin gillir, lítið hús indi fyllir. Gjafakort í Skylagún tryggir notaleg heit fyrir þig og þína. Verið velkomin í skjól.
Afsláttur allan hringin. Öflug á miðjunni. Minni afgar meiri framsókn. XB.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Enn betri kjör hjá OB.
Þú getur safnað vildapunktum á öllum stöðum OB. Líka þeim sem alltaf bjóða lægsta verðið. OB, afsláttur allan hringin.
25-35% afsláttur af öllum jólaseríum og jólaljósum. Jysk, góð tilboð.
Lækkum verðbólgu, lækkum vexti, styttum biðlista barna og ungmenna. Viðreist, XC.
Undirbúningur jólana hefst á pixel.is. 15% afsláttur til 1. desember. Jólakort, dagatöl og ljósmyndabækur. Pixel.is.
Vorum að opna skálina í Garðabæ. Hagkaup.
Gott kvöld. Stjórnsýslufræðingur telur dóm héraðsdóms um búvörulögin sögulegan og að Alþingi verði líklega ekki samt eftir hann. Hann veit ekki til þess að íslenski dómstólar hafi áður dæmt um vinnubrögð Alþingis. Verkfalli í öllum leikskólum Hafnarfjarðar hefur verið aflýst eftir að kjarasamningar náðust milli verkalýðsfélagsins Lífar og Hafnarfjarðarbæjar í dag. Milljónir Svía fá í dag sendan bækling um viðbrögð ef til stríðsátaka kemur. Finnar, norðmenn og Danir hafa fengið sambærilegar upplýsingar frá stjórnvöldum. Nemendur í Fjölbrautaskóla Suðurlands telja að kennaraverkfallið sem nú hefur staðið í þrjár vikur gæti haft mikil áhrif á námsárangur og jafnvel orðið til þess að einhverjir hættu námi. Þeir hvöttu til samninga og samstöðufundi í dag. Ævar Örn Jósefsson segir kvöldfréttir. Stjórnsýslufræðingu segir dóm héraðsdóms um búvörulögin sögulegan. Hann veit ekki til þess að dómstólar hafi áður sett ofan í við Alþingi varðandi störf þingsins.
Héraðsdómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu í dag að þær breytingar sem gerðar voru á búvörulögum að kjöt afurðastöðvar væru undanþegnar samkeppnislögum stríði gegn stjórnarskrá og hafi ekki lagalegt gildi. Í dóminum var þó tekið fram að ekki væri verið að dæma innihald frumvarpsins, heldur að miklar breytingar hefðu verið gerðar á því. Haukur Arthórsson, stjórnsýslufræðingur, segir að dómstólar hafi vissulega áður dæmt lög Alþingis en þá aðalega hvort þau samrýndust stjórnarskrá og að dómar hafi einnig fallið eignarrétt og að dómstólar hafi með embættistöku og embættisfæslur að gera.
En það hefur aldrei verið dæmt starfsreglur Alþingis og í rauninni hafa stjórnskipunarfræðingar oft sagt að Alþingi hafi tölvert mikið svigrúm til þess hvernig að haga störfum sínum.
Segir Haukur sem telur að fordæmi hafi verið sett með dómnum.
Já, ég tel þennan dóm alveg gríðarlega mikilvægan. Það að íslenski dómstólar telji sér fært að dæma vinnubrögð á Alþingi felur í sér yfirlýsingu þeirra að þessi í rauninni jafnstæði löggjafa valdinu í þrískiptingu valdsins og það sé á þeirra valdi að veita þinginu aðhald varandi vinnubrögð.
Sagði Haukur Arthórsson, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Verkalýðsfélagi Hlíf og Hafnarfjarðarbær hafa skrifað undir kjarasamninga. Verkfalli í leikskólum bæjarins hefur verið aflýst.
Verkföllin áttu að hefjast næsta fimmtudag og hefðu lamað leikskólastarfi í Hafnarfirði. 315 félagsmenn Hlífar starfa í 17 leikskólum bæjarins. Viðræður hefðu staðið yfir í 1,5 ár þegar verkalýðsfélagið Hlíf boðaði verkföll í síðasta mánuði. Eyþór Árnason, formaður Hlífar, segir það fagnaðarefni að samningar hafi náðust áður en kom til verkfallsaðgerða.
Já, við teljum að við höfum náð vel ásættanlegum samningi og í all flestum svona samningsmarkmiðum hafi verið náð. Og það má segja mikilvægast ákvæði að það snýra tryggingu undirbúningstíma fyrir leikskóla og frístundarlega og stuðningsfulltrúa í leikskólum. Þannig að ég held að báðir aðeins séu mjög sáttir við það að verkfalli hafi verið aflýst og samningu hefur verið kynntu núna í þessari viku og hérna atkvæða greiðsla væntanlega hefst og eftir miðja viku. Eins og ég sagði að þegar við skrifum undir samninga þá hérna mælum við með því að samningurinn verði samþykktur.
Sagði Eyþór Árnason, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Almannavarnir í Svíþjóð hafa uppfært leiðbeiningabækling sinn hvernig íbúar skuli búa sig undir stríð eða hættu ástand. Finnsk, dönsk og norsk stjórnvöld hafa gert þið sama.
Í dag fá milljónir svía bækling með ráðleggingum hvernig eigi að búa sig undir stríðsátök eða óvænt hættu ástand. Sænski bæklingurinn var síðast uppfærður árið 2018. Þá hafði hann ekki verið uppfærður síðan á tímum kaldastríðsins. Almannavarnir í Svíþjóð segja uppfærsluna tilkomna vegna innrásar Rússa í Úkraínu og versnandi öryggis ástands. Bæklingurinn hefur, auk uppfærslunar, verið tvöfaldaður að stærð. Í Finnlandi voru sambærilegar leiðbeiningar settar fram á heimasíðu stjórnvalda. Finnsk stjórnvöld taka fram í sínum leiðbeiningum að landið sé vel undirbúið ef til átaka komi. Svíþjóð og Finnland gengu í NATO fyrr á árinu og létu þar með af hlutleysi sínu á alþjóðavettvangi. Í Noregi og Danmörku hafa íbúar fengið bæklinga senda heim með upplýsingum hvernig best sé að búa sig undir viku af óveðri, stríði eða öðrum ógnum. Karl Óskar Bólin, varnarmálaráðherra Svíþjóðar, segir að breytt ástand í öryggismálum heimsins kalli á breyttar leiðbeiningar til almennings. Fyrr á árinu varaði hann við því að stríð gæti brotist út í Svíþjóð. Í bæklingunum eru leiðbeiningar hvernig íbúar geta varið sig og komist í gegnum langvarandi rafmagnsleysi. Auk þess eru ráðleggingar varðandi matvæli og lagt til að allir komi sér upp mat og drykkjarvatni sem dugar í 72 klukkustundir.
Ástrós Signýjadóttir sagði frá. Og tæpa tvær vikur í alþingiskosningar og kosningaumfjöldun okkar heldur áfram strax að loknum fréttum 18.10 hefjast umræður með frambjóðundum úr Suðvesturkjördæmi sem sendar út í beinni á vefnum Rás 2 og Rúf 2. Þetta fjórði þáttur af 6 þar sem rætt við forystu menn úr hverju kjördæmi. Sjómarsfréttir eru táknmálstúlkaðar klukkan 20 á Rúf 2. Sanna Magdalena Mörtudóttir sest svo í forustu sætið fyrir Sósíalistaflokk Íslands í kvöld klukkan 20.05 í sjónvarpinu og ræði við Jóhönnu Vigdísi Hjaldadóttur. Samstöðufundur var við Fjölbrautaskóla Suðurlands í dag þar sem nemendur hvöttu til samninga í kennaradeilinni. Kennarar í skólanum hafa verið í verkfalli frá 29. oktober og verða það áfram til 20. desember að óbreyttu. Nemendur sem fréttastofa talaði við í dag sögðust ekki á nokkra sem hefðu hætt námi, aðra sem sætu aðgerðalausir heima og enn aðra sem hefðu farið að vinna.
Þetta geti náttúrulega haft gífulega áhrif á bara námi í áöllum, bara sama hvaða nemandi og sumir taka þetta sem hvatning til að hætta í námi sem ég hef heyrt og það náttúrulega bara ekki gott.
En þekkið þið marga sem hafa bara hætt í námi?
Já, ég þekki nokkra aðra sem hafa hætt í námi, einmitt út á verkefninu. Sjá ekki fram á að byrja aftur. Við erum í raun bara að hvetja deilaðala til þess að ná samningum í gegn og að samningar sem komast í gegn verða uppfylltir. Þannig að þetta svona, þessi samstöðu fundur snýst aðalega það.
Eru þið bjartsýn á að verkefni fara að ljúka?
Nei, alls ekki. Ég býst bara við því að komast eftir skólan í janúar, sko.
Sagði Þórhildur Arnarsdóttir, áður heyrðist í Atla Degi Guðmundssyni og Birki Óla Gunnarssyni. Alexander Kristjánsson talaði við þau í dag. Grásleppusjómenn fá á næstu dögum að vita endanlega hvað hver og einn eignast af grásleppukvóta á Íslandsmiðum. Samkvæmt frum útreikningi Fiskistofu fær sá sem mestan kvóta eignast tæp 15 tonn, en sá bátur sem fær minnst fær aðeins 9 kíló, það eru það bil 3 fiskar. Þeir sem nýlega hófu grásleppu veiðar telja sig hlunnfarna við úthlutun.
Alþingi samþykkti að í stað veiðileyfa og dagafjölda skildi gefin út eignarkvóti í grásleppu. Kvótan má ekki selja fyrir en eftir 2 ár og ekki á milli veiðisvæða. Bátarnir eða eigendur þeirra fá mismikinn eignarkvóta og það ræðst af veiðireynslu. Vandamálið að nýrri veiðireynsla frá síðasta sumri og þar síðasta ekki tekin með og þeir sem eru nýlega byrjaðir telja sig bera skarðan hlut frá borði. Eydís Jónsdóttir í Stykkishólmi hefur lengi veitt grásleppu ásamt manni sínum og þau bættu við sig báti fyrir 3 árum til að gera sér meiri atvinnu úr grásleppunni. Nú fá þau lítinn kvóta á nýja bátinn, minna en þau hefðu geta veitt í fyrra kerfi. Hún telur óréttlátt að taka síðustu 2 sumur ekki með.
Þeir sem eru nýbyrjaðir, það kannski telur bara 1 ár hjá þeim af þessum viðmiðun árum eins og báturinn hjá okkur, búin að róa í 3 ár og það bara 1 ár sem telur, þannig að það ekki alveg það sem að vara vonast eftir.
Til að tryggja nýliðun hluti kvótans frátekin handa þeim. Slíkur stuðningur væntanlega tímabundin og jafnast ekki á við að eignast kvóta. Eidís segir óvíst að nýliðunarpotturinn gagnist þeim.
Hvort að þeir teljast sem nýliðar, þeir sem eru búin að fá kvóta við meðunar ár eitt eða tvö ár.
Sagði Eidís Jónsdóttir Rúnarsnær Reynisson tók saman. Og þá að verinu, minnst tveir bílar hafa lent út af veginum yfir Fjarðarheiði til Seyðisfjarðar í dag en þar eru erfið skilirði til aksturs. Snjó kyngir niður á Austurlandi og snjóþekja og stórhríð á Fjarðarheiði. Veður horfur annars þessar. Norðan kaldi eða strekkingur á bílun 8 til 15 metrar á sekundu. Hvassviðri austan örafa tíma í kvöld og nótt. Yfirleitt þurrt og bjart sunnan heiða. En jél annars staðar og stundum dimm jél á norðaustanverðurlandinu. Frost verður 1 til 8 stig. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Anna-Lísa Hermannsdóttir og fréttalestri þar með lokið.